Гаворыць Радыё Свабода. 6 гадзінаў раніцы ў Менску. У праскай студыі вас вітае Алена Струве. Праграму адкрываем выпускам навін «Сёння ў свеце». Паводле падлікаў бюлетэняў на прэзідэнцкіх выбарах у Румыніі ў нядзелю, дзейны правацэнтрысцкі кіраўнік дзяржавы Траян Басеску набраў прыкладна 33% галасоў. Другім з 31% ідзе лідар сацыял-дэмакратаў, былы кіраўнік МЗС Мірчо Джаано. Пераможца выбараў вызначыцца ў другім туры галасавання 6 снежня. Больш за 2000 чалавек сабраліся ўчора ў Маскве ў Ясенева ля царквы Пятра і Паўла, дзе адпівалі праваслаўнага святара Даніла Сысоева. Святар быў застрэлены невядомымі 19 лістапада ля ягонай царквы. Памінальнае набажэнства па айцу Даніілу адслужыў патрыярх маскоўскі і расійскі Кірыл. Прэзідэнт Брасіліі Луіс Ігнасіа Лула да Сільва сустрэўся з іранскім лідарам Махмудам Ахмадінэджадам. У часе сумеснай прэсавай канферэнцыі бразільскі кіраўнік заявіў, што пра права Ірана на развіццё мірнай ядзернай праграмы ў адпаведнасці з міжнароднымі пагадненнямі. Бразілія з'яўляецца першым прыпынкам Ахмадінэджада ў яго паўднёваамерыканскім турне. Напярэдадні ў Рыа-де-Жанейра болей за 1000 чалавек удзельнічалі ў акцыі пратэсту супраць візыту ў краіну Ахмадінэджада, які вядомы сваімі антыізраільскімі выказваннямі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама склікае нараду па праблемах Афганістану, у якой возьмуць удзел яго галоўныя дарадцы, віцэ-прэзідэнт Джо Байден, дзяржсакратар Хілары Клінтон, міністр абароны Роберт Гейтс і іншыя афіцыйныя асобы. Апошнія два месяцы Абама займаецца пераглядам стратэгіі ЗША адносна Афганістану. Рашэнне Белага дому аб накіраванні дадатковага вайсковага кантынгенту ў гэту краіну чакаецца цягам 2 тыдняў. Сёння ў Лондоне пачынаецца публічнае слуханне ў незалежным камітэце па расследаванні ўдзелу Вялікабрытаніі ў вайне ў Іраку. На правядзенне слуханняў настойвала большая частка брытанскай грамадскасці. У выніку ўрад прапанаваў камітэту беспрэцэдэнтны доступ да ўсіх сакрэтных матэрыялаў перыяду вайны. Усесветная метэарганізацыя заявіла, што канцэнтрацыя парніковых газаў у атмасферы дасягнула найвышэйшых значэнняў за ўсю гісторыю і працягвае расці. Вы слухалі навіны. Наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць праз паўгадзіны. Свабоду можна чытаць і слухаць у інтэрнэце.